Y mae'r amser yn dod yn wir y mae yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oherwydd rhai felly mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Dyw, a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Dyw ein tad, arglwydd nef a llawr, ffynhonell a nerth ein bywyd, addolwn a chodforwn di. Arglwydd Iesu Grist, ein gwaredwr a'n gobaith, rhoddwr bywyd yn ei helithrwydd, addolwn a chodforwn di. Ysbryd sanctaidd, ein diddannydd a'n harweinydd, nerth a bywyd Dyw ynom, addolwn a chodforwn di. Dyw, dad mab ac ysbryd glân, perffaith mewn undod a chariad, yn ein huno a thi ac am gilydd, yn awr ac yn oes oesoedd, molwn a chodforwn di. Yn hemyn gyntaf i emyn 3:6-3, cydyned nef a llawr, i foli'n harglwydd mawr mewn hyfryd hoen. 3:6-3. Mae yna ddau ddarlleniad y draw yma. Gyntaf o'r Hen Testament, Numeri, penodau 21, adnodau 4-9. Ac yna'r Testament newydd yw Ioan, y drydydd benod, adnodau 1-21. Yna aeth yr Israeliaid o fynydd Hor, a rhyd ffordd y môr coch, ac o amgylch gwlad Edom. Dechreuodd y bobl oedd yna niddig ar y daith, a siarad yn erbyn Dyw a Moses a dweud, pam y deithoch â ni o'r aif i farw'n yr anialwch? Nid oes yma na bwyd na diod, ac mae'n gas gennym y bwyd gwael hwn. Felly anfonodd yr argwydd sair gwenwynig ymysg y bobl, a bu nifer yr Israeliad farw wedi ddynt gael ei brathu gan ddynt. Yna ddaeth y bobl at Moses a dweud, rydym wedi pechu trwy siarad yn erbyn yr arglwydd ac yn derbyn di. Gweddia ar i'r arglwydd yr i'r seirth ymaith oddi wrthym. Felly gweddiodd Moses ar ran y bobl, a dywedodd yr arglwydd wrtho, gwna sarf a'i gosod ar bolyn, a bydd pawb o frathwyd o edrych arni yn cael byw. Felly gwnaeth Moses sarf bres a'i gosod ar bolyn. A phan fyddai rhywun yn cael ei frathu gan sarf, fyddai'n edrych ar y sarf ac yn byw. Roedd un o brith y Phariseiad o'r enw Nicodemus, aelod o gyngor yr Iddewon. Ddaeth hwnna at Iesu liw nos a dweud wrtho, Rabi, be wyddom i ti ddod atom yn athro oddi wrth Dduw? Ni allai neb wneud yr arwyddion hyn rwy'n ti'n ei gwneud, ond i bai fod Dyw gydag ef. Y tebodd Iesu, yn wir wy'n dweud wrthyt, Ond i chaiff rhywun ei enni o'r newydd, ni all weld teirnas Dduw. Meddai Nicodemus wrtho, sydd wedi gallu heb gael ei enni y gyntaf hen? A yw'n bosibl tybed, i rywun wedi mewn i groth ei fam ei lwaith a chael ei enni. A tebodd Iesu, yn wir wy'n dweud wrthyt, ond i chaiff rywun ei enni o ddŵr a'r ysbryd, ni all wedi mewn i deyrnas Dduw. Yr un sydd wedi enni o'r cnawd, cnawd yw. Yr un sydd wedi enni o'r ysbryd, ysbryd yw. Paid ar y fedd i mi ddweud wrthyt, mae'n rhaid i'ch geni chwi o'r newydd. Mae'r gwynt yn chwythu lle mynd, ac wrth yn clywed ei sŵn. Ond i wyddos o ble mae'n dod, nac i ble mae'n mynd. Felly, mae gyda phob un sydd wedi enni o'r ysbryd. Dywedon Nicodemus wrtho, sydd y gallu'n fod? Tebodd Iesu, a thithau'n athro Israel, a wyt heb ddi all y pethau hyn? Yn wir, wy'n dweud wrthyd, mae am yr un o wyddom yr ydym yn siarad, ac am yr un o welsom yr ydym yn tystiolaethu. Ac eto ni dydych yn derbyn ein tystiolaeth. Os nad ydych yn credu ar ôl i mi lefaru wrthych am bethau'r ddeiar, sydd y credwch os lefara wrthych am bethau'r nef? Nid oes nef wedi esgyn i'r nef, ond yr un a ddisgynodd o'r nef, mab y di. Ac fel y dychafon Moses y sarf yn yr anialwch, felly mae'r rhai i fab y dyn gael iddo'r chafu. Er mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd sagwyddol yn ddo ef. Do caro Dyw y byd gymaint, nes iddo roi yn ei fab. Er mwyn i bob un sy'n credu ddo ef, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd sagwyddol. Oherwydd, i di gondemnio ar byd yr anfodd o Dyw ei fab i'r byd. Ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwy ddwef. I di wneb sy'n credu ddwef yn cael ei gondemnio. Ond y mae'r sawl nad i'n credu wedi gondemnio eisoes. Oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig fab Dyw. A dyma'r condemniad. I'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion garyd tywyllwch yn hytrach na'r goleuni, a fod ei gweithredoedd yn ddrwg. Oherwydd mae pob un sy'n gwneud drwg yn casau'r goleuni, ac nid yw'n dod at y goleuni rhag ofn i'w weithredoedd gael ei dadlenu. Ond mae'r sawl sy'n gwneud y gwirionedd yn dod at y goleuni. Fel yr amlygur, mae yn new y mae ei weithredoedd wedi ei cyflawni. Bendithio Dduw'r ysgythyr i ni, er mwyn i enw. Amen. Ewch ni weddio. Fy ni aros am ychydig mewn tawelwch. Er mwyn i ni gallu rannu'n bersonol, Yr un sydd ar yn calo ni gyda Duw. Gwrando ac ateb ein gweddi o Dduw ein tad. Y weddi bersonol sydd yng nghalon pob un ohonom ni. A'r weddi cyhoeddus yma. Pan fod ein geiriau yn gymeradwy, a'n gweddiau yn unol a thewyllus di. A'r peth cyntaf dyn ni eisiau gwneud arglwydd ydy diolch. Diolch i ti am dy gariad mawr tuag atom ni. Diolch i ti am dofal drosom yr hyd wythnos arall. Wrth law o hyd i wrando cri, nesau y Dduw sy'n dda i mi. Par bod hynny'n brofiad i ni arglwydd. Bob dydd, mae peth da ydy nesau ata ti a'r hannu a thi mewn gweddi. A gwrando beth sy'n gen ti ddeud wrthym ni. Mae ddau arglwydd bod ni'n siarad gormod. Ond ddim yn gwrando digon. Ceisio darweiniad. Ceisio gwybod beth ydy dewyllus di ar yn cyfer ni. Ac o wybod hynny, gweithredu, mentro a'r dair. O dan arweiniad ac yn nerth, yr ystryd lan rwy't ti'n ei roed i ni bob dydd. Yr ysbryd yn ei angen i gyflawni dy waith di yn effeithiol ac i fod yn dystion glew dros yr arglwydd Iesu Grist. A diolch am yr hodd wyau un am Iesu. Diolch am ei bywyd, ei eiriau, ei weithredoedd nerthol, ei ddysgeidiaeth, ffordd y gyffyrddol a phobl, llawer onynt ar yr ymylon a'i codi ar ei traed, ei hachau a'i hymgeleddu. Diolch iddo fynd i'r groes drosom ni. Cymryd arno ei hun ein pechodau ni a phechodau'r byd. Marw er mwyn i ni gael byw. Diolch mae nid Iesu marw dyn ni yn ei addoli braw ma. Fi atgyfododd Iesu. Fi orchfygodd angau ar bedd ac mae o'n fyw. Mae o'n fyw heddiw, mae o'n fyw gyda ni. Mae o'n fyw yn omni trwy ysbryd. Does neb tebyg iddo fo. Parfod Iesu yn arglwydd ar yn bywyd, yn arweinydd i ni ar daith bywyd, ac yn ffrind i ni. Co Hwn Aban yn wytebyg. Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegru mywyd i wasanaethu Duw. I dyr ei fwyn ei hunan y daeth i lawr o'r nef, ond rhoi hyn yn aberth dros eraill. Naeth e fe. Dros bob un o'na ni, sydd yma prawma. A diolch i ti am roi dy hun Iesu yn aberth. Yr un mwy ni ac yr fy mwy ni. Fe dithio waith deglwys ym mhob man, pob rhan o'r byd. Bendithio'r eglwys hon sy'n cyfarfod yma yn yr eglwys newydd yng Nghaerdydd. Dyro'n ni weledigaeth. Dyro'n ni awydd i rannu'r newyddion da am Iesu Grist. Ac i wasanaethu ein cymuned yn cymdogaeth arbennig yr rhai sy'n dioddef yn y ddinas yma dan ni'n byw yn ddi a thu hwnt. Dan ni'n meddwl am anghenion byd arglwydd. Dan ni'n gweddio dros y sefyllfa ni Yemen, Somalia, Ethiopia, Pnoma, y rhyfeloedd, y newyn, y dioddef sydd yno. Sefyllfa Niger, Nigeria, a'r dwyrain canol, y gwrthdaro a'r lladd sydd yno. Yn ni'n gweddio arglwydd dros y rhai sydd yn ffoi o'i gwlad, dros geiswyr lloches, dros y rhai sy'n cael ei herlid yn wleidyddol ac yn grefyddol, dros Grisnogion hwytha'n cael ei herlid oherwydd i ffydd mewn gwanarannau o'r byd. Fe wedi yw'n dros arweinyddion byd. Dyn ni'n ymwybodol o'r newydd hinsawd. O sychdwr a llifogydd. O'r tywydd anwadal sydd yn dilyn hynny. Cymgeddio dros yr eisoes yn gorfod gadael i hardaloedd a'i gwledydd. Oherwydd bod hi'n amhosibl bellach byw yn yr rhannau hynny o'r byd. Sicr ha ar glwydd. Fannu bod ni'n estyn allan. Yn enwedig y gwledig cyfeithog. I ymgeleddu yr anghenis. Byddwn ni'n gweddio hefyd os y rhai sy'n agos atom ni arglwydd. Ein teuluoedd, yn ffrindiau, yn cydweithwyr. Rhai o deulu Ebenezer sydd angen i'n gweddiau yn yma, yn ei gwahanol ymgylchiadau. Ac wrth enw i'r rhai yn dawel, yn ein meddyliau nawr gyda dy bron di, yn ei gofyn ym i ti roi dy law arnynt. Yw hiachau. I ddod â hyder a gobaith newydd i'w bywyd. Ac i ddod â hwy a chawdwriaeth drwy'r arglwydd Iesu Grist. Clyma ni'n un yn awr. Wrth i ni addoli, wrth i ni weddio, wrth i ni gymuno. Carwain ni trwy'r ysbryd glân. Gweddiwn hyn yn enw, ac yn heiddiant i'n harglwydd a'n gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Ioan, penod 3, adnod 11 a 4. Fel ydy'r chafodd Moses y sarf yn yr anialwch. Felly mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu. Er mwyn i bob un sy'n credu cael bywyd tragwyddol yn ddoef. Mae adon y testun yn dod o hanes Nicodemus yn dod at Iesu liw nos. Mae'n amlwg i fod wedi ddenu at Iesu oherwydd y gwirthiau oedd o'n ei cyflawni. Mi roedd o eisoes yn gwybod am ddysgeidiaeth Iesu, ac mi roedd Nicodemus hefyd yn athro yn Israel. Ac mae'n amlwg i fod o'n edmygu'r athro newydd o Galilea. Fariseaid oedd Nicodemus, ond yn wahanol i lawer o'r Fariseaid eraill, y dystiolaeth amdano fo ydi fod o'n berson didwyll yn chwilio am y gwirionedd. A fe ddaeth o at Iesu liw nos, nid oherwydd fod ofn yr Iddewon, ond oherwydd i fod o mae'n debyg isio sgwrs hir hefo Iesu, heb i neb darfu ar y sgwrs. Yn amlwg fod o'n ddyn gyda safonau moesol uchel, yn o'r crefyddol. Ond eto yn dioddef o ddachineb ysbrydol. Yr un mae Iesu'n ei wneud ydy egluro i Nicodemus ystyr iachawdwriaeth. Ac mae'n gwneud hynny trwy gyflwyno 4 darlun. Yn gyntaf genedigaeth. Mae iachawdwriaeth, meddai Iesu wrth Nicodemus, yn golygu cael dy eni o'r newydd. Fatha sydd wedi cael denu naturiol i'r byd yma, mae'r rhaid i ti cael dy ail eni, dy eni'n ysbrydol, cyn y gallu ni weld teirnas newydd. Yn ail gwynt, a symbol ysbryd yw wedi gwynt yn y Beibl, ynddo? Chi'n cofio hanes dyffryn yr esgyn sychion yn Esecel penod 37. Fe ddaeth y gwynt, fe ddaeth ysbryd Duw a roi bywyd i'r esgyn sychion. gwaith yr ysbryd glân ydy dod â ni i achawdwriaeth i'r fan lle ydy ni'n gallu derbyn yr achawdwriaeth o ddiwrth ddew yn drydydd sarth ar bolyn yw'n un oes y darlun yma nes ymlaen darlun sy'n cael ei ddisgrifio sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio yr hyn a wnaeth Iesu ar Galfaria heb Galfaria dydy achawdwriaeth ddim yn bosibl i ni ac yna goleini a thywyllwch mae achawdwriaeth yn golygu ein bod ni'n troi cefn ar dywyllwch pechod ac yn dod i fyw yng ngoleini'r efengil byw mewn tywyllwch yma'r pechadur ar y dechrau mae'r pechadur yn amharodd i ddod at y goleini oherwydd y goleini'n datgelu ei natur a'i weithredoedd wrth erbyn Iesu a chredu ynddo dyn ni'n dod i fyw yn ei oleini ef fe ddaeth Nicodemus ei hun yn dod at y goleini yn y diwedd ac i ni eithi ei hun a Christ ar Galfaria roedd ymhlith yr rhai a gymerodd gorff yr arglwydd i'w gladdu'n yr ardd ac fe sylweddolodd mae Iesu o Nasareth ydy'r Mesoea y gwaredwr mab Duw rwch chi'n mynd yn ôl felly mae chydig funuda at y trydydd darlun i'n harwain at y cymun y pnawn yma y darlun o sarf ar y polyn darlun o'r hen testament wrth gwrs mi fydda hanes o niwmeri 21 gwbl gyfarwydd i Nicodemus hanes am bechod anufuddod ac wrthryfel y genedl yn erbyn Duw Duw yn ei cosbi am ei pechodau. Duw yn anfon y seirf gwenwynig a'i brathiad yn ddigon i ladd rhai o'r bobl. Ond mae'r hanes hefyd yn sôn am ras a thrigaredd Duw. Oherwydd fe fi i Moses eiriol dros y bobl ac mae Duw yn gwrando'r ei weddi ac yn cynnig ateb dwi eisiau ti wneud sarf bres bydda Duw wrth Moses a'i chodi ar bolyn er mwyn pawb i'w gweld ti byddai rhai a frathwyd gan y saff o godi golygon i edrych ar y saff bres yn cael iachau ac mae'r hanes hefyd yn sôn am ffydd wrth i'r bobl edrych i fyny ar y sarf bres mewn ffydd maen nhw'n cael eu hachub ac fel y cafodd y sarf bres ei dyrchafu yn yr anialwch. Fe fydd mab y dyn hefyd, meddai Ioan, yn cael ei ddyrchafu ar y groes, i'n hachub rhag pechod a marwolaeth. Trwy'n ei gredu yn yr hyn a wnaeth Iesu drosom, drwy'r groes yr atgyfodiad, y mae ni achubiaeth. Mae'r byd, mae pobl yn cael ei brathu gan bechod. Yn cyfeirio geiriau Paul yn ei lythyr at yr Efeiniaid, cyflog pechod, meddwl o, yw marwolaeth. Ond mae Duw yn delio hynny. Mae Duw'n anfon ei fab i farw ar y groes, nid yn unig er mwyn pobl Israel, ond er mwyn yr holl byd. Dyna sut da ni'n cael yn hachub i fywyd newydd, i fywyd tragwyddol trwy gredu'n Iesu Grist a gedrych ato fo mewn ffydd. Ar y chweched o Ionawr 1855, fe ddigwyddodd storm a ira yn nhref Colchester, a daeth popeth i stop. Oherwydd yr eira, methodd gŵr ifanc a chyrraedd yr eglwys y byddai'n arfer a ddoli ynddi ar y sil, ac fe aeth o i'r capel methodistaidd cyfagos. Roedd y pregethwr hefyd wedi methu cyrraedd oherwydd yr eira, ac fe geisiodd un o'r diaconiaid arwain yr oedfa. Ond oedd ni paratoi dim. Ond fe gododd estyn o Esaia penod 45 adnod 22. Chwi holl gyrra'r ddaear, edrychwch ataf i'ch gwaredu, canys mae fi wyf Dduw ac nid oes arall. Chwi holl gyrra'r ddaear, edrychwch ataf i'ch gwaredu, canys mae fi wyf Dduw ac nid oes arall. A chwbl nath y diacon Drian, oedd adrodd yr adnod drosodd a throsodd. Ac yn y diwedd mae yn pwyntio at y gŵr ifanc oedd yn y gynulleidfa, ac meddwl fo ddyn ifanc edrych ar Iesu. A dyna wnaeth o trwy ddarllen y Beibl, trwy weddio dros yr wythnosa nesa. Mi wnaeth y gŵr ifanc edrych ar Iesu. Ac yn y diwedd, i dderbyn o fel arglwydd ac fel gwaredwr ei fywyd. A dyna sy'n dygawodd y bregethwr mawr, Charles Spurgeon, droedigaeth. Trawma yn y cymun. Da ni'n cael gwahoddiad i edrych at Iesu ac edrych ar Iesu. Fydder un a ddaeth i'r byd i'w ddyrchafu ar groes drosom ni. I ddod am y ddeiant. Bywyd newydd, bywyd tragwyddol. I'r rhai sydd yn credu ynddo. Ac fel y genedl gynt yn yr enialwch, da ni'na yn y cymun y prynhawn yma, ond dod wyneb yn wyneb ar pechod ni. Pechod sy'n ein gyrru ni oddi wrth Dduw. Pechod sy'n rhyngddom ni a Dduw. Yn codi mir rhyngddom ni a Dduw. Ond ar yr un pryd, da ni'n dod wyneb yn wyneb a gras Dduw, a chariad Dduw, sydd yn bwrw ym byr na'i lawr. Ac yn dod â ni i berthynas iawn a Dduw. Os ydy pechod yn ein gyrru ni oddi wrth Dduw, mae gras a chariad yn yn tynnu ni ato fo. Gras a chariad sy'n cymodi yn maddau ac yn achub. Mi roedd rhaid i fab y dyn cael ei ddyrchafu er mwyn i bob un sy'n credu cael bywyd tragwyddol yn ddwef. A ffydd ynde, ydy'r allwedd sydd yn agor drws a chawdwriaeth i ni trwy gredu yn Iesu ar hyn a wnaeth y drosom ni ar Galfaria, trwy gredu yn y Crist byw atgyfodedig, gorchfygwr angau. Mae ni achubiaeth a bywyd tagwyddo. Ac fel mae hanes y sarf bres y niwmeri yn dweud am bechod y genedl, am ras Dduw ac am achubiaeth trwy ffydd, mae'r cymun y brawn yma yn yn atgoffa ni am y groes. Yn dweud i am y pechod ni, ond hefyd am ras Dduw, yn rhoi fab drosom, dros ein pechodau ni, i ddod am addiant ac achubiaeth i ni. Ac mae'n alwad wrth gwrs ar un i bob amser ymateb mewn ffydd i aberth Crist drosom er mwyn i ni gael profi o'r bywyd newydd, y bywyd sangwyddol sy'n gan Dduw ar yn cyfer ni. Ar y groes dyrchafwyd Iesu, fel y sarf ar drostan hir, ac fe dyn a neiri flioedd ato ei hun ar fôr a thir. Bydd ni cholli'r Byth ni chollir, byth ni chollir. Neb a gredo yn ddoef. Diolch iddo, er mwyn i enw. Amen. Gawn ni can yr emyn yma cyn y cymun. Cefais olwg ar o goniant byngwaredwr ar y pren. Rwy'n ffenestri iddo liriau gwelau sgariad nefoedd wen. Gorfoledda fenaid wrth ei ryfedd groes. Thangnefed yw yn sydd i'w chlaf pob deall ac adw i'n calonau a'n meddyliau yn ofal a chariad Crist Iesu Arglwydd o'r hawr ohon hyd yn oes oesoedd. Amen.